Bene ce mancia che ci. Aona ny fomba hitenenan'Andriamanitra. Fantatrao ve fa Andriamanitra koa dia miteny? Eto amin'ity tontolo andrenesana feo samihafa mifanipaka sy tao mifanohitra be ihany ity. Ao amin'ny Baiboly no ahitana ny teniny. Ny teny hoe Baiboly dia midika hoe ny boky. Nefa tsy vitany hoe boky miavaka maro fotsiny Baiboly, fa boky tsy manam-paharoa, ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Ny Baiboly tokoa no mirakitra ny tenin'Andriamanitra, izany hoe ao amin'ny Baiboly no voasoratra ny tenin'Andriamanitra. Nanazava sehatra maro ny siansa, fa ny Baiboly rery ihany kosa no hany manazava ny amin'ny toe-panasy ny toe-tsaina ary fitondrantena. Ny Baiboly no hany mamaly ireo fanontaniana goavana napetraky ny olombelona, toy ny hoe nahoana ny misy ny aina, nahoana ny misy ny fijaliana, ny fahotana, ny fahafatesana. Ary inona no aoarinan'io fahafatesana io? Ny Baiboly rery no manana ny fahefana faratampony ambonin'ireo hevitra na fombafomba rehetra misy, satria ao amin'ny Baiboly dia Andriamanitra mihitsy no miteny amin'olombelona. Tamin'ny alalan'ny zanany no nitenenany ny tenenan'Andriamanitra tamintsika, hoy ny Hebreo toko voalohany ny andinin'ny faharoa. Ary amin'izany dia tokony ho tandremantsika mafimafy kokoa izay efa rentsika. Hebreo toko faharoa ny andinin'ny voalohany. Tandremo mba tsy ho lavinareo izay miteny. Hebreo toko faharoa ambin'ny folo ny andinin'ny fahadimy amby roapolo. Nahoana moa Andriamanitra no miteny? Miteny indrindra Andriamanitra satria izy Andriamanitra, ary tsy hatakatra azy naoviana oviana ny sain'olombelona. Tsy misy olona afaka malala an'Andriamanitra raha tsy izy Andriamanitra no mampafantatra ny tenany arak'izay tiany mampafantarina. Ny voary dia maneho ny mampahary mahery sy endry an'Andriamanitra. Ny feo fieritreretana dia maneho ilay Andriamanitra masina, ary ny tsirairay dia matsapa ho tompon'andraikitra eo anoloany. Fa fomba fiteny hafa kosa ny tsy maintsy nampiasainy mba ahalalàna ilay Andriamanitra mpamonjy. Fomba fiteny hafa ny tsy maintsy nampiasainy mba halalàna ilay Andriamanitra mijery ny olona noariny. Ilay Andriamanitra tia ireo olona ireo. Ilay Andriamanitra mitady ny asambatra azy ireo. Dia izany indrindra no atao amin'ny Baiboly. Ny Baiboly dia tsy hoe fitambarana fitsipika hitondrana tena tsy akory. Ny Baiboly dia tsy fitsipika mamela anao izatsy ary mandrary zaroa. Ary koa ny Baiboly dia tsy toro lalana ara-pivavahana natao an'ireo manam-pahaizana sy mpitondra fivavahana. Marina fa misy apahany sarotsarotra kokoa noho ny sasany ao anatin'ny Baiboly, nefa ireo rehetra mamaky azy akitsipo dia afaka mahazo ny fotoatin'ny ambarany. Dia azo eritreretina koa ve izany Andriamanitra miteny amin'ny voariny amina fomba tsy mazavy izany e? Tsy ho Andriamanitra miangatra ve izy raha tokany ho an'olona vitsivitsy afaka malala fotsiny ny fanambarana ny lamina napetrany amonjenany olona? Ny Baiboly no fanambarana amin'olona mpanota io Andriamanitra mpamonjy io. Iza no itenenan'Andriamanitra? Izaho sy ianao indrindra no itenenan'Andriamanitra. Izaho sy ianao toy ny olona rehetra izay mpanota eo anatrehan'Andriamanitra no itenenany. Izaho sy ianao no itenenan'Andriamanitra. Ny olona rehetra no itenenan'Andriamanitra. Manao ahoana ny fomba fitenin'Andriamanitra? Ndeha angeha anao fanandramana sika e. Sokafo ilay boky masina Sokafy io Baiboly io. Ho hitantsika fa Andriamanitra dia miteny amin'ny fomba mifantana, mazava. Tsy mandefitra amin'ny zavatra tiantsika fenin'Andriamanitra, nefa manampitambo sy mampahery kosa raha vatany vao makampanetretena ny toerantsika eo anatrehany isika. Ao amin'ny Jeremia toko fahatelo amby roapolo, ny andininy fahasivy amby roapolo, ny tenin'Andriamanitra dia hoharina amina kanota manorotoro ny vatolampy. Ary mafy, mafy ny fon'olombelona, mafy ka hoharin'Andriamanitra amin'ny vatolampy. Dia ho koa izy eo amin'ny Hebreo toko fahaefatra, ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, ka maranitra noho ny sabatra roa lela, mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo, ary tsy misy zavatra ary na inona izay tsy miseho eo anatrehany, fa ny zavatra rehetra dia mianjahanja sy ariary io masiny izay hiafarany ny ataontsika. Ilay Andriamanitra mahalala tsara anao no miteny aminao amin'ny alalan'io boky io. Ilay Andriamanitra tianao, ilay Andriamanitra mitady anao no miteny aminao ao amin'ny Baiboly. Ny atao hoe mamaky Baiboly dia miainao an'Andriamanitra. Miteny amin'ny alalan'ny Baiboly izany Andriamanitra, arak'izay fanambara teny am-piandohana koa hoe Andriamanitra mihitsy no miteny amin'ny olombelona ao amin'ny Baiboly. Miteny amin'izay mamaky ny Baiboly Andriamanitra, koa inona ary no ambaran'Andriamanitra aminao? Aleo omena azy ny fitenenana. Miomana iaona amin'Andriamanitra ao, hoy izy ao amin'ny Amosa toko fahaefatra ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ary tahaka nanendrena ny olona ny ho faty indray mandeha, ary rehefa afaka izany dia isy fitsarana. Hebreo toko fahasivy ny andininy fahafito amby roapolo. Fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Mahatoky ka tokony ekena ny fankasitrahana rehetra izao teny izao, tonga tetỳ ambony tany Kristy Jesosy amonjy ny mpanota. Timoteo voalohany toko voalohany ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Ny rahan'i Jesosy izany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Jaona voalohany toko voalohany ny andininy fahafito. Anio raha iain'ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo. Hebreo toko fahatelo ny andininy fahafito.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoin'ny Baiboly.